Gepliyen radatlyk radiosi. Habarlar gündürü gepleşigimizi men Maksat Ataev dowam etdirýärin. Farapda sağlyk günü geçirilýän çäreler üçin büdjet işgärlerinin velosiped we sport forma talap edildi. Farap etrafyny häkimetler büdjet işgärlerinin 7 aprel bütün dünýä sağlyk günü münasebetli geçirilýän köpçülükleýin çäreler üçin tigir we sport forma talap edýär. Öňbar bolan tigirleriň reňki we daşky bedewleri şu ýyl sağlyk günü geçirilýän velosipedli ýörüş üçin tasdiklanan tigirin görnüşine gawat gelmändir diýip Büdjet işgär adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Munyň bilen baglanykda häkimetler Farabyň mekdeplerinin oba we etrap sağlyk öýlerinin işgärlerinin köpçülük şäheresine täze görnüşli velosiped we sport formaty bilen gatnaşmagy talap edýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä şeýle talaplar etrabyň 9-njy, 5-njy, 2-njy, 18-njy, 10-njy, 4-njy we 1-njy mekdeplerinin işgärlerinin hem de başga da bir näçe mekdebiň işgärlerinin dikkatine ýetirildi. Oba we etrap medisina punktlarının işgärleri hem bir meňzeş talaplara boyun olmağa mecbur edilýärler. Täze görnüşdäki velosiped we sport format hökmany çärede bolmaly diýip büdjet işgäri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bir büdjet işgäri üçin bir velosiped ortaça 3000 manada düşýär. Bu waka valyutanyň resmi alyş-çalyş narhy boýunça 850 dollar töweregi, gara bazarynyň bahasy boýunça 70-80 dollar töweregi bolýar. Büdjet işgärinin sözlerine görä mecburi çykdajylar sport eşikleriniň we sport ayakkabylarynyň Aplarının bakaları bilen 4000 manada baravar bolýar. Havarçı maliye seri iştesi bolmadık adamların talap edilýän derur zatları kreyni almalı bolanlygyny habar berýär. Büdjet işgärinin en çemesi ykdysady kynçylyklar dowam edýän wagty talap edilýän goşmaça çykdajylara nägilelik beýan edýärler. Häzirki krizis döwrüne beýle uly çykdajyly şäherler derur däl diýip bir büdjet işgäri habarçy bilen gurrundaşlykda aýtdy. 7 aprelde bütün dünýä saglyk güni belenilýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow saglyk Günüm nasibetli rayetleri veren kutlavunu bu halkara bayramın şanını Aşgabat şehrini velayet ve etraf merkezlerine geçirilen dürlü çarelerin yurdun halkara avrayına koşan koşuyanına itti. Farapda sağlık günü münasebetli gödümünü tutulayan köpçülük çareleri dünyada global koronavirus pandemiyasının devam ediyen vaktına gavat geliyar. Galivertede Türkmenistanlı hakimiyetlerin durulu maksatları bilen dilden görkezme esasında büdjet işgärlerinin pul toplamak işleri tas dəvə urildi. Azatlık radiosu bundan azal tebiqatı qorumaq üçün, VSP-yi satın almaq üçün, edara kərxanalarda prezidentin portretlerini tədirəmək üçün ve beyleki kəvir maksatları bilen büdjet işgärlerinin pul yığınalışı varada xabar verdi. Türkmen Nokot News neşrinin xabarına görä resmiler Balkan vilayetinin büdjet işgärlerinin avadanlaşdyryş işleri üçin pul ýygnaýar. Bir yerli ýaşaýjy 50 adamlyk bir edarada her işgärden 80 manatdan, uly bolmadyk beýleki bir guramada bolsa 160 manatdan pul ýygnalýanlygyny neşire gurrun berdi. Büdjet işgärleri ýurtda giň ýaýran işsizligiň arasyny döwlet edaralaryna talap edilýän goşmaça çykdajylara köplenç razy bolmagy mejbur bolýarlar. Munyň özel azatlygyň habarçylary pul ýygnalmagyndan ýa-da beýleki mejbur çärelerden boyun tuğulan işgärleri işten kovulma kaybatının atılayanlığını xabar verdiler. Bu aralıkta Türkmenistan'ın Devlet Xabarlar Agentliğinin xabarına göre Prezident Berdimuhammedow koloydu. Öz aylık hakkının yarısını öz adına dörödülen hayır sahavat kazmasına geçirdi. Yatlasak 29 Mart'ta Türkmenistan'a huvandarlığı mətəş çağaları himayet etmək üçün hayır sahavat kazması esaslandırıldı ve ona Prezidentin adı dakıldı. Devlet medyası büdjet işgärlerinin mecburu çıktıcıları şolsanlı Farab'da büdjet işgärlerinin talap edilýän velosiped we sport forması barada habar bermeýär.